Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Srijeda je 19. februarski dan koji protiče u znaku sljedećih vijesti. Široke konsultacije sa akterima javne scene oko evropskog puta Crne Gore, premijer Marković počinje razgovorima sa predstavnicima nevladinih organizacija. Specijalni izaslanik američkog predsjednika Richard Grenell negirao je da Sjedinjene Države podržavaju plan o razmjeni teritorija Srbije i Kosova. Poslije priznanja hrvatskog državnog tužioca da je član masonske lože, ministar pravde ga pozvao da podnese ostavku. Libijska vlada obustavila učešće u mirovnim pregovorima, a Rusija i Turska nisu postigle sporazum za smanjenje tenzija u sirijskoj pokrajini Idlib. I sadržaj emisije, da li bi Crna Gora mogla u dogledno vrijeme da postane članica Saveza tri mora koji okuplja 12 članica Evropske unije, a čiji je jedan od proklamovanih ciljeva gradnja gasovoda koji bi postao konkurencija ruskom gasovodu.
Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva ekonomije Crne Gore uputio dopis sa pitanjem da li u tom resoru razmatraju plan ili ideju da zatraže učlanjenje Crne Gore ili status zemlje posmatrača u inicijativi Tri mora, ali odgovor do danas nismo dobili.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Duško Marković počinje danas široke konsultacije sa relevantnim političkim i drugim društvenim činiocima o svim pitanjima vezanim za evropsku budućnost Crne Gore. I to danas počinje sa predstavnicima dvije nevladine organizacije Centra za demokratsku tranziciju i predstavnicima građanske alijanse na odvojenim sastancima. Cilj konsultacija je, kako je ranije najavljeno, pomoći da se prevaziđu podjele i nađe zajednički imenitelj u interesu građana i evropske perspektive Crne Gore. Crna Gora nije na ivici građanskog rata i nema bojazni da će institucije sistema imati snage da sačuvaju unutrašnji mir i stabilnost, kazao je ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Boro Vučinić, komentarišući aktuelna dešavanja izazvana usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti. Vučinić je ponovio da je namjera vlasti u Podgorici bila da, nakon dobijenja nezavisnosti, uredi još jednu oblast koja, kako je kazao, je duže vrijeme bila nesređena. Poslanici opozicionog demokratskog fronta pozvali su danas direktora i rukovodstvo radiotelevizije Crne Gore i one koji su potpisali se kao autori emisije o mitropolitu crnogorsko-primorskom Amfilohiju da podnesu ostavke. Oni su reagovali povodom dokumentarca o Amfilohiju koji je sinoć emitovan na javnom servisu. Ako ne podnesu ostavke, pozivamo savjet RTCG da ih razriješi u roku od 24 sata. Naveli su iz Demokratskog fronta, dok je Socijalistička narodna partija tim povodom kazala da očekuje da Agencija za elektronske medije, citiram, upozori i kazni televiziju Crne Gore za kršenje profesionalnih standarda. Kraj citata navedeno je iz SMP-a. U saglasnost familije i glavnog grada je saopšteno da će obnoviti spomen obilježje narodnog heroja Vasilija Vaka Đurovića koji je oskrnavljen prije dva dana u Podgorici. Nadgrobni spomenik narodnog heroja Đurovića nalazi se blizu hrama u Podgorici, a fotografije na spomeniku su oskrnavljene prethodnih dana. Crnogorski potrošači električne energije su za posljednjih 5 godina platili više od 74 miliona eura za subvencije privatnim vlasnicima malih hidroelektrana i vjetroelektrane Krnovo i za tehničke gubitke crnogorskom elektrodistributivnom sistemu, saopštila je Ines Mrdović iz nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu, koja je te podatke dobila na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell negirao je danas da je plan o razmjeni teritorija i dalje popularan u američkim krugovima. Citat, lažna vijest, kraj citata. To je naveo Grenell na Twitteru reagujući na objavu portala EU Observer da je plan o razmjeni teritorija između Srbije i Kosova i dalje popularan u američkim krugovima, dok specijalni izaslanik Grenell i dalje promoviše ideju o brzom dogovoru o priznanju. Citiram, nijeste me zvali ni kontaktirali da me pitate. Ja sam za ono oko čega se saglase dvije strane. Fokusiran sam na ekonomski razvoj, a ne na politiku. Kraj citata napisao je Grenell. Priznanje glavnog državnog tužioca Hrvatske Dražena Jelinića da je član masonske lože izazvalo je niz reakcija. On je danas za televiziju N1 rekao da za sada ne razmišlja o ostavci, a da je postao mason jer mu je to imponovalo. Potom je ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković kazao da očekuje ostavku glavnog državnog tužioca Jelića zbog članstva u masonskoj loži. To članstvo potencijalno stvara rizik. Rekao je Bošnjaković novinarima u Zagrebu i naglasio da vlada nije znala za Jelinićevo članstvo u masonskoj loži i da će, ukoliko Jelinić ne podnese ostavku, vlada razmotriti dalje korake. Prvi putnici su počeli da napuštaju kruzer pogođen COVID-19 kod obale japanskog grada Yokohame nakon 14-dnevnog boravka u karantinu, koji su opisali uslove u karantinu na brodu kao teške. Od epidemije COVID-19 zaraženo je najmanje 540 putnika i članova posade Diamond Princess. Neke su države počele da evakuišu svoje građane, dok broj zaraženih i dalje raste. COVID-19 je u Kini odnio 2004 života, to su posljednji podaci kineskih zdravstvenih vlasti, a više od 74.000 ljudi je zaraženo. Rusija i Turska tokom razgovora u Moskvi nijesu uspjele da postignu sporazum čiji je cilj bio da se smanje tenzije u vezi sa sirijskom pokrajinom Idlib. To je kazao ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na konferenciji za novinare u Moskvi. On je još dodao da napadi militanata na sirijske i ruske snage u Idlibu se nastavljaju. U međuvremenu, ranije danas, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je izjavio da je ulazak turske vojske u Idlib samo pitanje vremena i da je to posljednje upozorenje Asadovim snagama kojima, kako je navedeno, neće dozvoliti da preuzmu kontrolu nad tom pokrajinom. Libijska vlada nacionalnog jedinstva saopštila je da će obustaviti učešće u pregovorima u Ženevi koji treba da dovedu do trajnog primirja između vlade i Libijske narodne armije. Dok se ne usvoje čvrsti stavovi protiv lidera Libijske narodne armije Halife Haftara, kojeg su nazvali agresorom, javio je AFP.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Opozicioni demokratski front je uputio zahtjev da direktori i menadžment javnog servisa Radio Televizije Crne Gore podnesu ostavke ili da ih smijeni savjet javnog servisa. Zbog emisije koja je sinoć emitovana, a bavila se djelovanjem mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija. Iz savjeta Radio Televizije Crne Gore poručili su da se svaka žalba podnese komisiji za predstavke gledalaca. Više Srđan Janković.
Na vanrednoj preskonferenciji održanoj u holu Skupštine Crne Gore čelnici opozicionog demokratskog fronta su uputili zahtjev za podnošenje ostavke čelnih ljudi javnog servisa Radio Televizije Crne Gore. Razlog je emitovana emisija pod nazivom Svjedok Božije ljubavi, a za koju demokratski front smatra da predstavlja širenje mržnje. Lider Demokratskog fronta Andrija Mandić je, koristeći oštar rječnik upućen na račun čelnika televizije Crne Gore, saopštio na presuda očekuje da savjet javnog servisa smijeni menadžment ili će Demokratski front, kako je rekao, pokrenuti u samoj skupštini pitanje odgovornosti savjeta.
Poslanički klub Demokratskog fronta je danas donio odluku da pozovemo direktora televizije i sve rukovodeće ljude, a posebno one koji su se potpisali na ovu kao urednici i organizatori ove sramne emisije, da odmah podnesu ostavke. Ako ne podnesu ostavke, tražimo od savjeta televizije da ih u roku od 24 sata razriješi, jer oni rade opasan posao zavađanja i sukobljavanja građana Crne Gore. Ako i savjet ne završi taj posao, ovdje u Skupštini ćemo otvoriti temu oko smjene onih članova savjeta koji nisu glasali za smjenu direktora i trenutnog menadžmenta u javnom servisu. Mi želimo da se ovaj naš zahtjev, koji je demokratski, koji je ljudski, koji je pošten, realizuje što prije.
U prvoj reakciji nakon saopštenog stava opozicionog Demokratskog fronta, član Savjeta javnog servisa Milan Radović je saopštio za Radio Slobodna Evropa da bilo koji zahtjev treba procesuirati redovnim putem kako bi bio analiziran na sjednici Savjeta.
Savjet ono što može da uradi jeste da sugeriše da se podnesu zvanične pritužbe komisiji za predstavke slušalaca i gledalaca i on kroz taj redovan rad može da ocijeni sami sporni prilog s jedne strane i sa druge strane u odnosu na zahtjev da Savjet smijeni rukovodstvo u roku od 24 sata, iako i sam primjećujem neizbalansirano izvještavanje kada je u pitanju Srpska pravoslavna crkva i njihovi zahtjevi koji se iznose na litijama, ipak takav zahtjev da Savjet se uradi u roku od 24 sata nije u skladu sa zakonom i on predviđa nešto duže vrijeme.
I Socijalistička narodna partija je reagovala povodom emisije Svjedok Božje ljubavi na javnom servisu, poručujući da se javni servis još jednom obrušio na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i njenog prvog čovjeka, mitropolita Amfilohija. Socijalistička narodna partija očekuje da će reagovati Agencija za elektronske medije i upozoriti i kazniti televiziju Crne Gore za kršenje profesionalnih standarda i širenje mržnje i netrpeljivosti, kao što je bila brza da zabrani prikazivanje pojedinih emisija iz susjedne Srbije, zaključuje se u saopštenju SMP-a. Emisija koju dio političke javnosti smatra spornom i otvorenim napadom na mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija emitovana je u utorak večer na prvom programu televizije Crne Gore, ali još uvijek nije dostupna na internet stranici javnog servisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sati 42 minuta, da li bi Crna Gora mogla u dogledno vrijeme da postane članice Saveza Tri mora, koji inače okuplja 12 članica Evropske unije, a čiji je jedan od proklamovanih ciljeva gradnja gasovoda koji bi postao konkurencija ruskom, preko kojeg se taj energent distribuira do Njemačke. O samoj inicijativi za koju se veoma zainteresovane i Sjedinjene Američke Države, kao i mogućnostima da mu se Crna Gora priključi, više u prilogu Predraga Tomovića.
Crna Gora mogla bi postati dio inicijative Tri mora, čiji je cilj da u budućnosti uspostavi koridor za distribuciju tečnog gasa u Evropi, kojim bi bio prekinut dosadašnji ruski monopol u toj oblasti, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa urednik portala euroaktiv.hr Željko Trkanjec, koji prati rad i djelovanje inicijative od njenog osnivanja 2015. godine. Trkanjec ističe da je za sada to klub u koji su ušle samo članice Evropske unije, ali dodaje da to ne znači da je inicijativa zatvorena za druge države.
Opcija suradnje sa zemljama kandidatkinjama ili sa zemljama evropskog susjedstva je potpuno otvorena i ako bi se tu stvarno neki ti fondovi koji se spominju i koji se negdje pune nose, ako bi se počeli neki projekti pojavljivati, onda vjerujem da nitko ne bi pravio problema, recimo da dođe do da se ojača povezanost recimo Bara, da se tu gradi jedan novi terminal, što samo po sebi nije loše, energetska diversifikacija je u biti Europske energetske unije. Inicijativa nema tajništvo, dakle nema neko tijelo koje bi se bavilo samim provedbom ideja. Za sada, dakle ovih 5 godina, ona je ostala na razini ideje.
Radio Slobodna Evropa je na adresu Ministarstva ekonomije Crne Gore uputio dopis sa pitanjem da li u tom resoru razmatraju plan ili ideju da zatraže učlanjenje Crne Gore ili status zemlje posmatrača u inicijativi Tri mora, ali odgovor do danas nismo dobili. Podsjetimo, Poljska i Hrvatska su 2015. godine osnovale savez koji čini 12 zemalja istočnog dijela Evropske unije, od Estonije na sjeveru do Hrvatske na jugu i Rumunije i Bugarske na istoku. U taj savez ušle su još i Austrija, Češka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Slovačka i Slovenija. Trenutno fond inicijative raspolaže sa pola milijarde eura za projekte, ali je cilj uvećanje na 4 do 5 milijardi eura. Inače, energetsko povezivanje Jadranskog, Baltičkog i Crnog mora kao alternative ruskom gasovodu sve je više na dnevnom redu Evropske unije, a vremenom je raslo i interesovanje Njemačke za planove inicijative Tri mora, budući da je ta najrazvijenija evropska ekonomija visoko zavisna od ruskog gasa. No nije samo moguća privredna korist od ove inicijative važna za Njemačku i Evropsku uniju. Kako naime primjećuje Željko Trkanjec, pažnju Brisela privuklo je političko, ali i financijsko prisustvo Sjedinjenih Američkih Država u cijeloj priči, bukvalno od samog formiranja inicijative. Zvaničim Vašingtonu svemu vidi svoj interes, kaže Trkanjec.
SAD je silno zainteresiran za što snažni energetski ulazak na taj prostor, jer je prije par godina SAD ukinuo pravilo prema kojem se više ne može izvoziti nafta i plin iz SAD-a. Oni sada proizvode i više nafte i plina nego što im treba i sada upravo rade obrnuto. Sada vrše pritisak na tržišta kako bi kupovali što više njihovog plina.
Trkanjec i nedavnu posjetu pomoćnika američkog sekretara za fosilnu energiju Ministarstvo energetike Stevena Wimberga Crnoj Gori vidi kao dio plana SAD-a da i u Luci Bar izgrade terminal za skladištenje i distribuciju tečnog gasa iz Sjedinjenih Američkih Država, ne samo za Crnu Goru, već i region.
Tu se onda pojavio i Krk, a sada i Bar, jasno, jer je ideja SAD-a da nađe nekoliko točaka preko kojih će snažno moći izvoziti gas i na taj način konkurirati Ruskom, koji stiže, dakle, plinovodima. U Poljskoj se to već vidi, u Hrvatskoj još čekamo taj LNG terminal kao i u Baru i mislim da ta sama ideja nije loša, jasno, ali LNG terminal, recimo, u Hrvatskoj ima ozbiljnih problema, dakle, mi smo u fazi izgradnje, još uvijek nemamo dosta zakupljene kapacitete, nemamo kupce, još uvijek nemamo ni definirano pitanje opskrbe, jer problem je u tome što je ruski gas bitno jeftiniji.
Podsjetimo, tokom posjete Crnoj Gori, Steven Wimberg je istakao da Luka Bar ima idealnu poziciju da prihvata američki tečni gas i predstavljala bi čvorište odakle bi gas transportovali u druge zemlje regiona.
To je luka duboke vode i može da prihvati brodove koji dolaze iz Sjedinjenih Država. Postavili bi takozvane virtualne cjevovode, odnosno umjesto da gradimo cjevovode, mi koristimo kontejnere u kojima se skladišti tečni gas. Nakon dopremanja brodom, prebacujemo kontejnere u kamione ili na voz i prevozimo ih gdje je potrebno. Možda ćemo vremenom i graditi cjevovod.
Kazao je Wimberg u intervju televiziji Crne Gore, a na pitanje kakvi su financijski benefiti za Crnu Goru kada bi postala čvorište za distribuciju američkog prirodnog gasa, Wimberg je naveo otvaranje novih radnih mjesta u Luci, prevoz tečnog gasa, prodaju gasa drugim zemljama, a uz ekonomske naveo je i ekološke prednosti, budući da je prirodni gas najčistije i najsigurnije fosilno gorivo i prilikom sagorijevanja nema štetnih ostataka. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Hrvatska vlada je zainteresovana za američku ponudu investicije od milijardu dolara u energetiku zemalja inicijative Tri mora, dok je predsjednik Milanović rezervisan. Neki analitičari američku ponudu smještaju u kontekst američkih pokušaja da istisnu Rusiju sa evropskog plinskog tržišta, a struka apsolutno podržava da prihvati Hrvatska američku ponudu. Pripremio je Enis Ebić.
Hrvatska vlada pozdravlja najavu američkog državnog tajnika Mike'a Pompea o investiranju milijardu dolara u projekte energetske neovisnosti zemalja inicijative Triju mora na sigurnosnoj konferenciji u Minhenu 15. veljače. Energetska neovisnost i sigurnost opskrbe država članica Europske unije jedan je od najvažnijih prioriteta vezanih uz energetsku politiku. U okviru spomenutog sagledavamo i izjavu državnog tajnika Mike'a Pompea o aktivnostima koje su Sjedinjene Države spremne pokrenuti u okviru inicijative Triju mora. Stoji u odgovoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike na naš upit. Premijer Andrej Plenković je bez izravnog referiranja na ovu ponudu podržao nakon Pompeovog izlaganja rad inicijative Triju mora. Hrvatski državni vrh nije oko ovog pitanja jedinstven. Predsjednik Zoran Milanović Pompeovu ponudu minorizira, ali najavljuje da je neće minirati. Politički analitičar i bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević kaže za naš program da je ova Pompeova ponuda sukladna sa dosadašnjom politikom Trumpove administracije.
Ta politika je politika onemogućavanja daljnje političke integracije Europske unije. Amerika se oslanja na uglavnom nove članice Europske unije koje ponajprije zbog svoje izloženosti rizicima s ruske strane jamcem svoje sigurnosti vide Sjedinjene Države, a ne Europsku uniju i zbog toga su spremne objeručke prihvatiti svaki prijedlog koji dolazi s američke strane.
Po njegovoj ocjeni to je nastavak američkih nastojanja da one moguće prodaju ruskog plina Europi i učine Europu ovisnom o ukapljenom plinu iz Sjedinjenih Država. Struka snažno pozdravlja Pompeovu najavu. Zašto je Pompeova ponuda dobra, ocjenjuje za naš program energetski ekspert i bivši unutarnjopolitički savjetnik predsjednika Mesića Igor Dekanić.
Sve investicije koje dolaze sa strane na prostor od kojeg i Hrvatska ima koristi i buduće i sadašnje su dobro došle. U tom jednom načelnom smislu apsolutno da. To treba uzeti u obzir i u tome bi trebalo sudjelovati. A pogotovo zato jer oko energetike će se sve vrtjeti sljedećih 20-30 godina. I u tom smislu Hrvatska bi trebala prihvatiti, podržati i sudjelovati u svakom takvom ili sličnom energetskom projektu.
Inicijativa Triju mora Jadran-Baltik-Crnomora okuplja 12 država Srednje i Istočne Europe i Baltika, Austriju, Bugarsku, Češku, Estoniju, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju u prvom redu na projektima energetske neovisnosti i energetske prometne i digitalne infrastrukture. Pompeova najava provela bi se preko Korporacije za međunarodni razvoj DFC, Agencije američke vlade za financiranje privatnih razvojnih projekata. Hrvatska očekuje 1. siječnja sljedeće godine pustiti u rad plutajući terminal za ukapljeni plin u Omišlju na Krku, kojeg je Europska unija bespovratno financirala sa 102 milijuna eura, jer je uvršten na listu projekata od zajedničkog interesa Europske komisije. Preostali iznos od ukupno 234 milijuna eura osigurat će se iz hrvatskog proračuna. Do sada su obavezujuće ponude za zakup kapaciteta dale INA i Hrvatska elektroprivreda, a izostala je očekivana mađarska ponuda. Pristigle su i neobavezujuće ponude, međutim to je još uvijek manje od 1,5 milijardu kubičnih metara plina, što je po procjenama stručnjaka potrebno za ekonomsku isplativost terminala. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odbornici vladajuće koalicije u Budvi usvojili su set pravnih i operativnih mjera za rješavanje problema koje opština ima sa njemačko-austrijskim partnerom koji je gradio postrojenje za pričišćavanje otpadnih voda. To je inače do sada najskuplji infrastrukturni projekat na Budvanskoj rivijeri kojeg prati sudski dokazana korupcionaška afera i zbog kojeg se opština i njen inostrani partner VTE EVN godinama spore oko cijene izgradnje. Među danas usvojenim zaključcima su da će opština tužiti njemačko-austrijskog partnera, ali i druge učesnike u tom poslu. Detalje ima Jasna Vukićević.
Opština Budva će podnijeti kontratužbu protiv njemačko-austrijskog konzorcijuma VTE-EVN, koji je gradio postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, kazao je danas predsjednik opštine Budva Marko Carević.
Zašto ne bi podnijeti protiv svakog ko je radio nezakonito, mako bi.
To su na današnjem zasjedanju Skupštine opštine odbornici potvrdili zaključkom o setu pravnih mjera kojim u narednih 90 dana treba da se podnesu krivične prijave protiv odgovornih osoba u VTE-EVN, ako to ne uradi zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Predstavnici budvanske vlasti nalažu i da se pribavi dokument kojim se traži aktiviranje državne garancije vlade od preko 29 miliona eura, te da državno tužilaštvo obrazloži razloge zašto se odugovlačilo u postupku prema VTE-EVN nakon potvrde korupcije u poslu izgradnje postrojenja. Tokom trodnevnog zasjedanja odbornici su iznijeli i niz podataka i brojki o poslu koji će narednih godina biti predmet više milionskih sudskih sporova opštine sa inostranim partnerima. Odbornici vladajuće koalicije Đorđe Vujović i Božena Jelušić.
U svjetlu onoga što je jedan odbornik jučer govorio kako se samo dogovor o tome plaćao 300.000, pa idejni projekat 500, pa razmatranje idejnog sonim 400, kad su se frljali našim novcem. To nam sad uopšte nije problem. Sjedimo mirno u ovim klupama, prihvatajući da smo zaista bili kao djeca obmanjivani.
Najmanji problem je što će opština Budva sve ovo morati da plati. Ali najveći problem je što smo mi trajno, ali zapamtite, trajno dovedeni u situaciju da ne može ova opština nikad više da funkcioniše kako treba, da ovo postrojenje je napravljeno naopako, da je ekološka šteta je moguća svakog trenutka i narednih, vjerujte, 30 godina. Sve će ovo nekako da se plati. Ali ono što je ostaje jedno loše postrojenje, jedan loš ugovor koji će da prati ne samo nas, već možda i našu unučad ovo posljedice štetnog ugovora.
Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda je prije deceniju najavljeno kao posao vijeka i tada je ugovoren na cijenu od oko 58 milijuna eura. Nakon što je na sudu dokazana korupcija u izgradnji u iznosu od 3 miliona eura u što su bili upleteni visoki opštinski i DPS čelnici te osuđeni šef organizovane kriminalne grupe Svetozar Marović, došlo je do sporova između opštine Budva i investitora njemačko-austrijskog koncerna. Oni se spore oko vrijednosti radova, Komisije koje su u ime opštine procjenjivale taj posao smatraju da je uloženo oko 14 miliona eura manje nego što to tvrdi inostrani partner, koji je u međuvremenu naplatio državne garancije od 29 miliona eura i zatražio prinudnu naplatu sa računa opštine Budva od 8 miliona. Potom je firma VTEVN prije vremena napustila održavanje postrojenja. Iako ga je grad preuzeo sa uočenim nedostacima, predsjednik opštine Marko Carević očekuje da postrojenje ipak neće ugroziti turističku sezonu.
Mi smo, nažalost, sudskim putem morali da konstatujemo što smo preuzeli. To je jedan primjer kakav ne postoji, ja mislim, niđe u regionu. Čali, bez obzira na sve te poteškoće, mi smo preuzeli to postrojenje, identifikovalo se dosta tehničkih nedostataka koji tamo postoje i jasno je, imamo dobar tajming da do sezone, zbog toga sam insistirao da ga pustimo rada, bi mogli da ispitamo, vidimo dodatno i da otklonimo sve tehničke nedostatke, sve u cilju da sezonu dočekamo najbolje moguće.
Kako i kada ćete riješiti problem toga što je riječ o divljem objektu?
Pazite, to je nadležnost katastra kao državnog organa, ali ćemo se odmah sad u proceduri smo da vidimo gdje je zapelo, šta je to urađeno, jer riješit ćemo, to je najmanji problem. Jeste da nije primjereno da nije uknjižen objekat, a da ima upotrebnu dozvolu. Također je jedan apsurd koji se samo može desiti, vjerojatno ovdje, ne znam gdje drugo može.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sa međunarodne scene ponovni sukobi na istoku Ukrajine zabrinjavaju prijete da ponište sve pozitivne korake koji su učinjeni prethodnih mjeseci kako bi se sukobi prekinuli, poručuju iz OEPS-a. Dok ukrajinska vojska optužuje separatiste za napad, oni tvrde da je Kijev pokušao da zauzme teritoriju koju ne kontroliše. Sa više detalja Filip Lukić.
Pojačane borbe na istoku Ukrajine duboko zabrinjavaju, poručuju iz Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju nakon jučerašnjeg sukoba ukrajinske vojske i separatista koje podržava Rusija na istoku Ukrajine. Predsjedavajući OEPS-a, albanski premijer Edi Rama i generalni sekretar te organizacije Thomas Greminger žale zbog posljedica sukoba i pozivaju obe strane da se uzdrže od nasilja i u potpunosti poštuju sporazum o prekidu vatre, koji je postignut u decembru prošle godine u Parizu. Zahtevaju i potpunu uzdržanost obe strane kako se ne bi poništili svi pozitivni koraci koji su poslednjih mjeseci preduzeti u cilju deeskalacije sukoba. Međutim, ukrajinska vlada i proruski separatisti razmenjuju optužbe za najžešći sukob u prethodnih nekoliko mjeseci koji se dogodio nedaleko od mesta iz kog su se vojnici povukli u novembru prošle godine. Dok separatisti tvrde da je ukrajinska vojska pokušala da uđe na teritoriju koju ne kontroliše i zagazila u Minsko polje, Kijev poručuje da su separatisti ti koji su započeli napad na ukrajinske položaje oko 5 sati ujutru po lokalnom vremenu blizu grada Zolot. Prema rečima lidera separatističkih snaga u Lugansku Jakova Osadičija, separatisti su izgubili 4 vojnika, dok je isto toliko ranjeno. Borba je prestala oko 22 sata nakon što su separatisti koje podržava Moskva odlučili da prekinu vatru kako bi zbrinuli ranjene, objasnio ukrajinski general Ruslan Komčak i naveo da je u sukobu poginuo jedan ukrajinski vojnik, a da su 4 ranjena. Odmah nakon borbe se verovalo da je ukrajinska vojska, koja je morala da se povuče sa najkritičnije tačke, izgubila kontrolu nad ovom oblašću. Međutim, prema poslednjim informacijama generala Komčaka, ni jedna strana trenutno nema kontrolu nad tim položajima. Inače, rat u Ukrajini počeo je nakon ruske aneksije Krima pre 6 godina. Za to vreme ubijeno je više od 13.000 ljudi, dok je 1,5 miliona raseljeno.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.